დღისა და კვირის მთავარ თემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ ორშაბათსა და პარასკევს 18:00-იანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.
გამარჯობა, ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი, რომელსაც მე ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე უძღვები, ჩემთან ერთად ხმის რეჟისორი და გადაცემის პროდიუსერი თეკლა მჭედლიძე მუშაობს. დანიელსონი ჩამოდის, რათა დაინახოს, არის თუ არა შესაძლებლობა მხარეებს შორის მოიძებნოს საერთო ნიადაგი. ეს მარტივი არ იქნება, მაგრამ ეს არის მისია. ამის შესახებ საქართველოში ევროკავშირის ელჩმა კარლ ჰარცელმა განაცხადა. რამდენად შეიძლება შედგეს მხარეებს შორის შეთანხმება? ეს არის დამოკიდებული იმ შეხვედრებზე, რომელიც დანიელსონის მონაწილეობით საქართველოში რამდენიმე დღეში გამართება. მანამდე კი გზავნილები გაკეთდა ამერიკის სენატიდან, რომელიც მხარეებმა სხვადასხვა გვარად განმარტეს. თუ ვინ იყო ამ გზავნილების მთავარი ადრესატი, ამას ჩვენ პოლიტოლოგ ნინო ჩხეტიასთან ერთად გავარკვევთ, რომელიც მოგვიანებით შემოგვერთდება ეთერში. მანამდე პოლიტიკოსებისგან მოვისმენთ მოსაზრებებს. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან ჩვენ შეკითხვებს ლევან ანთაძე უპასუხებს, ხოლო ქართული ოცნებიდან შემოგვერთდება ლადო გალობლიშვილი, აჭარის უმაღლესი საბჭოს წევრი. მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში. ბატონო ლევან, გვაინტერესებს თქვენი მოსაზრებები ამერიკელი სენატორების გზავნილებთან დაკავშირებით. რა იყო ის მთავარი საკითხები, რაც ოპოზიციამ უნდა გაითვალისწინოს?
საერთოდ ასეთ პროცესში, როდესაც ესეთი პოლიტიკური კრიზისია, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში საინტერესო არის რა მიდგომები აქვს ხელისუფლებას. ოპოზიციას თავისთავად თავისი წილი აქვს პასუხისგებლობის და პასუხისგებლობას გრძნობს და თქვენ თუ ნახავთ განვითარებულ მოვლენებს, თუნდაც იმას, რომ თქვათ, შეიცვალა მოლაპარაკების დროს ბოიკოტის რეჟიმი და ჩვეულებრივი მოლაპარაკების რეჟიმი დარჩა ჩვენი მხრიდან, ამ დროს ხელისუფლება მიდის პირიქით გამწვავებაზე, ყველა ბერკეტის გამოყენებას ცდილობს, თუნდაც ის კანონ პროექტი, რომელიც ეხლა შეიტანეს, ჩვენთვის ყველაზე, ჩემთვის მაგალითად ყველაზე მნიშვნელოვანი გზავნილი იყო ის, რომ ყველა შემთხვევაში ეს პოლიტიკური კრიზისი, რაც ქვეყანაში არის, ასე ვთქვათ, განვითარებული, უნდა განიმუხტოს მშვიდობიანად. ის მოწოდებაც გასაგებია და რა თქმა უნდა პოლიტიკური პარტიები იმისთვის არსებობენ, რომ პარლამენტში იჩდნენ და ვთქვათ საკანონმდებლო ორგანოდან აწარმოონ თავისი, ასე ვთქვათ, თავისი პოლიტიკური აქტივობა. მაგრამ
თუმცა ამ შემთხვევაში თქვენი და ამერიკელი სენატორების მოსაზრებები არ ემთხვევა ბატონო ლევან ერთმანეთს, იმიტომ რომ თქვენი არჩევანი ამ შემთხვევაში არ არის?
მე ვფიქრობ, რომ ემთხვევა, ზუსტადაც ემთხვევა. ჩვენ მზადვართ ამისთვის, არასდროს არ გვითქვია, რომ არ შევავთ პარლამენტში. პირიქით, ჩვენ ვითხოვთ იმ ელემენტარული პირობების დაკმაყოფილებას და ჩვენ მზადვართ, რომ შევიდეთ პარლამენტში. ყველანაირად არცეთ განცხადებაში არ ყოფილა ეგ, რომ ჩვენ არ შევავთ. თუმცა
გარკვეული დათქმი და გარკვეული პირობების დაკმაყოფილების შემთხვევაში, თუმცა ის თუ გაიგეთ, რომ გასაგებია, მაგრამ ამერიკელი სენატორების მხრიდან
იქნება პირობები იმის, რომ თანაბარ პირობებში მოხდეს ხელისუფლების სწორი გადანაწილება, მოხდეს არჩევნები, იყოს გამჭვირვალე და ასე ვთქვათ სამართლიან პირობებში ჩატარებული, სასამართლო იყოს თავისუფალი, დამთავრდეს პოლიტიკური დევნა. ეს ჩვეულებრივი მოთხოვნებია, რომელიც ამ ქვეყანაში სამწუხაროდ ხელისუფლებამ შექმნა ეს გარემო და არა
ამ არჩევნების ჩატარებული საპარლამენტო არჩევნების ლეგიტიმაციის საკითხს როგორ განიხილავდნენ სენატორები თქვენი შეფასებით?
ჩვენი შეფასება აქ მარტივია. ახლა ყველანი ვცხოვრობთ ამ, ვთქვათ, საქართველოში, ხო, ყველამ ვიცით, როგორ ტარდებოდა არჩევნები, რა პირობებში დაწყებული, წინასაარჩევნო კომპანიიდან დაწყებული, იმით, რომ კრიმინალი იყო ჩართული, პოლიცია იყო, სუსი იყო ჩართული, ჩართული იყო ყველა საჯარო მოხელე და მე პირადად ვარ მომსწრე იმის, როგორ ხდებოდა საჯარო მოხელებზე, დარეკვა რომ იყავი თუ არა არჩევნებში არ ხარ მისული, პირადად ვარ ამის მომსწრე, არა ერთ სამსახურის შორის მუნიციპალური.
ბატონო ლევან, ეს არის ის არგუმენტაცია, რომელიც გაქვთ პოლიტიკურ პარტიებს, თუმცა საბოლოო ჯამში ეუთოს დასკვნებს თუ დავეყრდნობი და იმ განცხადებებს, რომლებსაც ევროპარლამენტარები აკეთებენ, თუნდაც სენატორები, არჩევნების ლეგიტიმაციის საკითხი დღეს აქტუალური ჩვენი პარტნიორებისთვის არ არის.
ნახეთ,
თქვენ როგორ ხსნით ამ ყველაფერს?
სენატმა, სენატის კომიტეტის ხტომაზე აღინიშნა ზუსტად, რომ არჩევნები ჩატარდა ლეგიტიმაციის ზღვარზე. ეს რას ნიშნავს? რო დარღვეული იყო ძალიან ბევრი პიროვნება და ფაქტიურად გადიოდა ლეგიტიმაცია არალეგიტიმაციის საზღვარზე. ხო, ხო ითქვა ეს ენაჩხო, ვერ მეტყვით რომ არ თქვა ეგეთი რამე.
ბევრი რამე თქვა.
ეუთო ოდირის არა, ბევრი რამ არა, ეს ხო ითქვა, რაზეც მე გეუბნები. ეუთო ოდირის დასკვნას თუ გადავხედავთ, იქაც ძალიან ბევრ დარღვევაზეა, მათ შორის კაროცელზე, მათ შორის სახელმწიფო ბერკეტის გამოყენებაზე, წინასა არჩევნოთ ხელისუფლების და პარტიის შერწყმაზე, ამაზე მეტი შენიშვნა ჯერ არცეთ არჩევნებში არ ყოფილა, რაც კი საქართველოში ჩატარებულა.
თუმცა ცალსახად, როგორც ევროპარლამენტარების, ასევე სენატორების მხრიდან არის იყო მოწოდებები, რომ ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლებს მუშაობა გაეგრძელებინათ პარლამენტში.
კი, რა თქმა უნდა, გეთახმები. კი ბატონო, და ჩვენც მაგაზრზე ვართ. უბრალოდ ხელისუფლება უნდა დათმოს ის ბერკეტები, ოლიგარქიული მართლობა პირველ რიგში, და არ შეიძლება რომ ადა პოლიტიკური ფიგურები ნიშნებოდეს ერთი ადამიანის მიერ, ეს არ შეიძლება არც ერთ შემთხვევაში, არ შეიძლება სასამართლოს პოლიტიზირება, პოლიციის პოლიტიკური უშიშროების არსებობა და ასე შემდეგ. ეს არის საკითხები, რასაც ჩვენ ვითხოვთ, რა თქმა უნდა, განმეორებით არჩევნებთან ერთად. სიმართლე გითხრათ, მოსახლეობა ძალიან ნაკლებად აინტერესებს ეს საკითხები, შევალ მე მაგალითად უმაღლეს საბჭოში თუ არ შევალ. მე მგონი უფრო მნიშვნელოვანი ისაა, რომ არ ვერ 8-9 წლის განმავლობაში ქვეყანა ყველა სფეროში მიდის უკან. ეკონომიკა დღეს ლარის კურსი შეგიძლია ნახოთ რა ხდება. ვაქცინაციაში მნიშვნელოვანი ჩავარდა უარტკი, ისე როგორც პანდემიის მართვაში. ეკონომიკაში რა ხდება? ადამიანები შიმშილის ზღვარზე არიან. ეს ყველა პირობა განაპირობებს ამ ასე ვთქვათ პოლიტიკურ კრიზისს, რაც ქვეყანაშია შექმნილი ყველა ამ საკითხების ერთიანობა, და არ ამგონია თალკე რომელიღაცა საკითხის განხილვა ჩვენი შესულა არ შესულა აღელვებდეს მოსახლეობას, უფრო აღელვებს ის სოციალური ფონი, პოლიტიკური ფონი, ეკონომიკური ფონი, რაც ქვეყანაში არის შექმნილი და რაც სამწუხაროდ ქართული ოცნების მართლობა მოიტანა საქართველოში.
ამას ხომ არ უკავშირდება ის, რომ ოპოზიციამ არჩევნები მაისის თვეში დაანონსა და შესაბამისად
ამ დაანონსა?
მაისის თვეში აქციები, აქციებს გულისხმობ, რომელიც ერთგვარი კრიტიკის საგანიც კი გახდა მართველი ხელისუფლების მხრიდან, რომ ამ დროს
მართველი ხელისუფლების მხრიდან ახლა გავრილო სადაც გავრილოვის მასპინძელი იძახის, რომ თურმე ნაციონალურმა მოძრაობამ ჩამოიყვანა ეს, რა ქვია, გავრილოვის საქართველოში, ნუ ახლა არაფერი გიგვირთქვე რამე, მე არაფერი არ მიგვირს, რასაც ეს ხალხი ამბობს, იმიტომ ესენი არიან უტიფარი ადამიანები, შავზე თეთრ სამტკიცებენ. ახლა სხვა რა უნდა გაგვიგვირდეს იმის შემდეგ, როცა თვითონ მასპინძლობდა და ჩიქას ურჩამდე და კი
ასე
ვთქვათ, ეს ადამიანი გამოდის და იძახის, რომ გავრილოვი თურმე ჩვენ ჩამოგვიყვანია და ჩვენ მოგვიწვია რაღაც, ჩვენ დაგვიჯენია იმ სკაფში თურმე ჩვენ აგვიყვანია.
ბატონო ლევან, ვიდრე აქციების
საკითხზე
ევროპარლამენტის პრეზიდენტის წარმომადგენელი იმედგაცრუების მიუხედავად ბრუნდება საქართველოში და ცდილობს ორივე მხარეს მოусმინოს და დასვას ერთ მაგიდასთან, ანუ მედიაცია გაგრძელდეს ქვეყანაში. რა შანსები არსებობს ამჯერად შეთანხმების?
რა ვიცი, ჩვენი მხრიდან ჩვენ ყოველთვის ვამბობდით და ეხლაც იგივეს გაგიმეორებთ, რომ ჩვენ მზად ვართ კომპრომისისთვის და ეს თუნდაც დანიელსონის დარწმუნდა ამაში, რომ ოპოზიცია მზად არის ამისთვის. იქ ძირითადი საკითხები არ, ძირითადი საკითხები არის ის სასამართლოს განთავისუფლ, პოლიტიკური სასამართლოს ასე ვთქვათ განთავისუფლება, ხო, ამ წნეხისგან. ეს რა, ისე ოპოზიციის საკითხია, ეს შეუძლებელი არ საარჩევნო გარემო რო უნდა იყოს გამჭვირვალე და უნდა იყოს თავისუფალი, ამაზე რამე შეიძლება სხვა აზრი იყოს, გარდა იმისა, რომ ხელისუფლებას ეს უნდა გაეკეთებია და მისი მოვალეობა იყოს, ხო? ჩვენი საკითხები არის, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ, ორი. როგორ შეიძლება ჩვენ ვიჯდეთ მოლაპარაკების მაგიდასთან, მაშინ როდესაც პარტიის თავმჯდომარე არის დაჭერილი, პარტიის საპატიო თავმჯდომარე ვერ ჩამოდის ქვეყანაში, ეს ნორმალური არ არის, მე მგონი, ხო? თქვენ ხვდებით ამას, რომ საითკენ მივდივართ და საით მივდივართ. ის, რომ კიდე ერთხელ ჩამოდის, იმას ნიშნავს, რომ ეს მათი ინტერესი არის ის, რომ საქართველოში განიმუხტოს ეს პოლიტიკური კრიზისი და მაინც საბოლოო ჯამში, მე ვფიქრობ, მოუწევთ დათმობაზე წასვლა, მე ასე მგონია. თუნდაც ის, რომ 15 მაისს გადავწიეთ ჩვენ აქციები, ესეც მეტყველებს, რომ არ ვიყენებთ ამ ბერკეტს, როგორც ეწოლის ბერკეტს ხელისუფლებისგან განსხვავებით, რომელიც არც ეს ჩანს არ უშვებს, რომ როგორმე ყველა მის ხელთავსებული ბერკეტი, მათ შორის ჩვენი პარტიის წარმომადგენლების გაშვება, სამსახური და მათი ოჯახის წევრების, რომელიც ბათუმში ფიქსირდება, რამდენიმე ეგეთი შემთხვევა არის.
ბატონო ლევან, იმ შემთხვევაში თუ კი განმეორდა ფაქტი და ამჯერადაც ვერ მოხდა შეთანხმება, რას აპირებს ოპოზიცია?
ოპოზიციას გაცხადებული აქვს თავისი გეგმები და ცნობილია ალბათ თქვენთვისაც და მოსახლეობისთვისაც, ეს იქნება პროტესტი, მშვიდობიანი პროტესტი, ყველა ფორმას გამოვიყენებთ, რომ ეს წურბელები მოშორდნენ ხელისუფლებას.
თქვენ ფიქრობთ, რომ ამ შემთხვევაში გექნებათ საზოგადოების მხარდაჭერა?
საზოგადოების მხარდაჭერა ჩვენ გვაქვს. თქვენ გავბრძანდით ქუჩაში, მიდით ნებისმიერ ადგილზე და დაელაპარაკეთ რა დღეშია ხალხი და რა მდგომარეობაშია ადამიანები და მე მგონი ეს კითხვა არ გაგიჩნდება. რა თქმა უნდა, გვაქვს ჩვენ საზოგადოების მხარდაჭერა, დარწმუნებული ვარ ამაში.
ახლო მომავალში ოპოზიციური პარტიების მანდატების საკითხს განიხილავს რეგიონის საკანონმდებლო ორგანო.
რა ვიცი, იხილავენ სამითვია და რა ვერ განიხილეს ასეთი, არ ვიცი, მაგრამ დიახ, გისმენთ.
თქვენ რა მოლოდინი გაქვთ?
ჩვენ ჩვენი გადაწყვეტილება მივიღეთ, დაწერილი აქვს და მათ შორის ჩემის განცხადება უდებთ კანცელარიაში ჩავაბარეთ, ასე რომ ჯერი მაძია უნდა გააუქმო და ჯერ ამის უფლებაც არ აქვს ამდე ხანს, რომ წილავენ ამ პროცესს და ცდილობენ რაღაც, არ ვიცი რა ცდილობენ, რომ ძალით შეგვიყვანონ, მაგრამ ეგ ამბავი არ გამოვა, ასე რომ ხსნილია მათთვის და ნაკლებად მაინტერესებს, რას გადაწყვეტენ და როდის გადაწყვეტენ ეს ადამიანები.
ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობდით კომპეტენტურ პასუხში. მე რადიო მსმენელს შევახსენებ, ლევან ანთაძე ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან პასუხობდა ჩვენს კითხვებს.
მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, დანიელსონი ჩამოდის, რათა დაინახოს არის თუ არა შესაძლებლობა მხარეებს შორის მოიძებნოს საერთო ნიადაგი, ეს მარტივი არ იქნება, მაგრამ ეს არის მისია. ამის შესახებ საქართველოში ევროკავშირის ელჩმა კარლ ჰარცელმა განაცხადა. რამდენად შეიძლება შედგეს მხარეებს შორის შეთანხმება, ეს არის დამოკიდებული იმ შეხვედრებზე, რომელიც დანიელსონის მონაწილეობით საქართველოში რამდენიმე დღეში გამართება. მანამდე კი გზავნილები გაკეთდა ამერიკის სენატიდან, რომელიც მხარეებმა სხვადასხვა გვარად განმარტეს. თუ ვინ იყო ამ გზავნილების მთავარი ადრესატი, ამას ჩვენ პოლიტოლოგ ნინო ჩხეტიასთან ერთად გავარკვევთ, რომელიც მოგვიანებით შემოგვერთდება ეთერში. მანამდე პოლიტიკოსებისგან მოვისმენთ მოსაზრებებს ქართული ოცნებიდან. შემოგვერთდება ლადო გალობლიშვილი.
მოგესალმებით ბატონო ლადო, მადლობა რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში. იმედ გაცრუების მიუხედავად ევროკავშირის პრეზიდენტი ისევ ცდილობს საქართველოში დაპირისპირებულ პოლიტიკურ მხარეებს ერთ მაგიდასთან მოუყაროს თავი და ამას ემსახურება შარლ მიშელის წარმომადგენლის კრისტიან დანიელსონის საქართველოში ჩამოსვლა. ვიდრე ამ შეხვედრის მოლოდინებზე გვეტყვით ბატონო ლადო, მანამდე როგორ აფასებთ ამერიკელი სენატორების განცხადებებს? რა იყო ხელისუფლებისთვის ამ განცხადებებიდან ყურადსაღები?
ვალობთ ევალიში, მე ყურადღებით უსმენდი სენატში განხილვას. ფიქრობ, ეს იყო ნამდვილი, ესე ვთქვათ, განხილვა, რომლის მიზანი იყო არა რომელიმე მხარის დაკავება პირობითად, არამედ საქართველოს საუკეთესო ინტერესებზე საუბარი, მსჯელობა და შესაძლებლობების გამონახვა და ეს იყო ძალიან მაღალი დონის, ასე ვთქვათ, მეგობრული შეხვედრა და მიზნად არისახავდა ის რომელიმე მხარის ხარდაჭერას, თუმცა იქ გაკეთდა საკმაოდ ნათელი განმარტებები, მაგალითად იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველოს ხელისუფლება არის პროდასალური ხელისუფლება, ასევე იყო პარლამენტში ოპოზიციის მონაწილეობასთან დაკავშირებით შეფასებები. რა თქმა უნდა, იქ იყო საუბარი ნიკა მელიას საპატიმროს დატოვებასთან დაკავშირებით და ძალიან საინტერესო განხილვა იყო. მე ვფიქრობ, ეს ემსახურებოდა ჩვენი ქვეყნის საუკეთესო ინტერესების დათვალიერებას.
თუმცა ბატონო ლადო, ვაშინგტონში ისიც ითქვა, რომ საქართველოს არ აქვს ისეთი მართლმსაჯულება, რომელიც ნდობას იმსახურებს. საარჩევნო სისტემაზე კიდევ ბევრია სამუშაო. კლანი ახსენეს, ცესკო, დაშინებები, პოლიტიკური მართლმსაჯულება, მედიის და აქტივისტების დევნა. ეს ყველაფერი თქვენ როგორ გაიგეთ?
ის რომ საქართველოს მართლმსაჯულება სოფლიოში არ არის საუკეთესო, ეს არახალია და ეს ჩემთვის ისედაც ანამდე ცნობილი იყო, თუმცა მისი შედარება ეხა რაც იყო წინა ხელისუფლებასთან, ნუ ესეც არ შეიძლება. ჩვენ რა თქმა უნდა გვაქვს გამოწვევები საარჩევნო კანონმდებლობაში, მართლმსაჯულებაში და ეხლა არის ზუსტად საუკეთესო დრო მოხდეს აი ამ საკითხების, ასე ვთქვათ, ერთხელ და სამუდამოდ გადაწყვეტა, რადგან ევროპის ინტერესი ძალიან მაღალია, ამერიკის ინტერესი და ჩართულობა ძალიან მაღალია და ახლა არის ზუსტად ის შესაძლებლობა, რომ ხარებმა ერთხელ და სამუდამოდ წერტილი დაუსვან აი ამ საკითხების, ასე ვთქვათ, მიზან კეთილ კონიერად გადაწყვეტილებას. ეს არის საუკეთესო დრო. თორე ახლა რაღაც
ასე ფიქრობენ ჩვენი პარტნიორები, რომ ახლა არის საუკეთესო პერიოდი, თუმცა არც ერთი და არც მეორე მხარის მიერ ეს შესაძლებლობა არ არის სათანადოდ გამოყენებული. ჩვენ გვახსოვს წინაჯერზე ევროპარლამენტის პრეზიდენტის წარმომადგენლის მცდელობები, რომ ორივე მხარესთან შეხვედრების შემდეგ მიღწეულიყო შეთანხმება, თუმცა კრახით დასრულდა. აცხადებთ ერთის მხრივ, რომ ეს არის ძალიან კარგი შესაძლებლობა, მაგრამ როგორც ჩანს, ეს შესაძლებლობა არ არის გამოყენებული ქვეყანაში. თქვენ რას ფიქრობთ, რა არის ამის მიზეზი?
იცით საქმე რაშია, ეს არის შესაძლებლობა, რომელსაც ჭირდება ორივე მხარის ნება, რომ ეს იყოს მიღწეული. მაგრამ მე მრჩება შთაბეჭდილება ჩემი სუბიექტური აზრით, რაშიც მე მათავარ დარწმუნებული, რომ ოპოზიციის სურვილი არის მოხდეს ხელისუფლების მათდამი გადაბარება. აი ნახეთ ისინი, როდესაც საუბრობენ ვადამდელი არჩევნები და შემდეგ იქვე ისინი 100% ასე ვთქვათ მოითხოვენ, რომ ვადამდელი არჩევნების შედეგად ისინი უნდა მოვიდნენ აუცილებლად ხელისუფლებაში. NDI-ის კვლევებს მე ანალიზისთვის არ ვიყენებ, მაგრამ რაღაც უნათეს მანიშნებელია, ხო, ეს ბოლო კვლევა და ბოლოს წინა კვლევა. იქ რა ვინც არის, ყველა პარტიის რეიტინგი არ აღემატება 7%. ასევე 7%-ია ნაცმოძრაობის რეიტინგი და ანუ ჯამურა დღეს ეხა ორჯერ მეტი გვაქვს ჩვენ მაგაზე რეიტინგი და ბუნებრივი ეხლა ამ სიტუაციაში, რასაც ისინი ჩვენ თავაზობენ, რომ გამოვაცხადოთ კაპიტულაცია და ხელისუფლება გადავაბაროთ მას, თუ ამაზე მიდის მოლაპარაკება, მაშინ ამ რეფორმებს, რაც ჩვენ ზემოთ ავღნიშნეთ, განხორციელება არ უწერია ამ შემთხვევაში. მაგრამ მე ვამბობ, თუ იქნება საღი აზრი და თუ ისინი არ მოითხოვენ ახლა ჩვენგან ხელისუფლების გადაბარებას, მაშინ შესაძლებელია ზუსტად ამ რეალური რეფორმების განხორციელება და ახლა არის საუკეთესო გზა. თორე მოდი ჰიპოთეტურად დავუშვათ, ჩატარდა თქვა არჩევნები ადამიანები. ჩვენ წავედით ხელისუფლებიდან და მოვიდა ახალი ხელისუფლება. რა ეს გამოწვევები რაც იყო, ეს არ შეგვე იგივე და თქვენ ახლა ჰიპოთეტურად საუბრობ. ახალი ხელისუფლება რომ მოვიდეს, რა ახლა სასამართლო
გამოწვევები დარჩება ბატონო ლადო, თუმცა თუ კი არ იცვლება ოპოზიციის მოთხოვნები, რას აკეთებს ქართული ოცნება?
პირველი ძალიან მოკლედ მინდა შევეხო ისევ რა პრობლემებიც არის სასამართლოში და ასე შემდეგ. ეს არის 30 წელია ეს პრობლემები და ძალიან დიდი წვლილი ზუსტად ნაციონალურ მოძრაობას მიუძღვის ამაში და ეხლა ისინი ჩვენ გვთავაზობენ რომ თქვენ გაიწიეთ ხელისუფლებიდან, ჩვენ მოგვიშვით და მიუხედავად იმისა რომ ჩვენ დავაშავეთ წარსულში ბევრი, ეხლა ჩვენ მოვაგვარეთ. ეგ არის ილუზია და ამის არავის არ შეერა. ეხლა მეორე, მე უბრალოდ ვერ ხვდები, მათი ამოცანა არის რომ ხელისუფლების გადაბარება მოხდეს მანძე, როგორც ხედავ მე მოლაპარაკებებში და ამ შემთხვევაში არაფერი არ გამოვა და მესამე, იცით რა, პრეცედენტი ესეთი არ უნდა დაიშვას არც საქართველოში და არც არცად. იმის გამო რომ საარჩევნო შედეგები არის შენთვის მიუღებელი, ობიექტურად მიუღებელია, ხო, თქვა წააგე არჩევნები, მაგრამ მიუხედავად ამისა ამბობ რომ სახელმწიფოს დაუწევ შანტაჟს თუ არ ჩაატარებ ხელახალ არჩევნებს, რომელსაც ყოველ მიზეს გარეშე მე მოვიგებ, მაშინ არ ვცნობ მე არასოდეს არჩევნებს და ყოველთვის იქნება სახელმწიფო რყევა. ეხლა ისინი ჩვენ და ჩვენ საზოგადოებას და მოქალაქეებს ესაუბრებიან შანტაჟის ენით. ეს იქნება ძალიან საშიში პრეცედენტი. მე პირადად ვფიქრობ, რომ ეს პრეცედენტი ჩვენ არ უნდა დაუშვათ, თორემ მომავალში ესე გამოდის, ჩატარდება არჩევნები, გამოვა ვიღაც პოლიტიკური ძალები თვითონ ჩვენ არ ვცნობ შედეგებს და ეხლა ჩავატაროთ ხელახალი არჩევნები და ეს ვიქნებით ყოველდღიურ პოლიტიკურ კრიზისსა და დაძაბულობაში, რაც საბოლოოდ დაანგრევს ჩვენ ისედაც შერყეულ სახელმწიფოს.
29-ში გამართება ევროკავშირის წარმომადგენლის მედიაციით შეხვედრა საქართველოში. თქვენ რას ელოდებით ამ შეხვედრისგან?
მოლაპარაკების გასაღები არის ნათმოძრაობის ხელში. თუ მათი მიზანი არის ისევ მოლაპარაკებების შედეგად, რომ ხელისუფლების გადაბარება მოხდეს მათზე და ისევ ამ საკითხებს აყენებენ ისინი, მაშინ ამ მოლაპარაკებების შედეგი არ მოყვება და ეს იქნება უშედეგო და საბოლოოდ ვინც დარჩება პარლამენტს მიღმა, კი სახელმწიფოს ძალიან ცუდ ზიანს მიაყენებს ამით, მაგრამ მოხდება მისი მარგინალიზაცია. ხოლო თუ გადათქვამენ ამ თავიანთ აკვიატებას და წამოვლენ მაშინ რეალურ რეფორმებზე და მოლაპარაკებებზე, ამით შედეგს ნახავს მთელი სახელმწიფო. ის რომ სასამართლო სისტემა იქნება გაუმჯობესებული, რაც დღეს არის და ყველა რეფორმები გატარდება, ამით სარგებელს ნახავს ჩვენი მოქალაქეები და ჩვენი მოსახლეობა. თუ ეს უნდათ, ამის სივრცე არის და ეხლა თუ უნდათ, რომ ხელისუფლების გადაბარება მოხდეს მათზე, მე გამოვრიცხავ, რომ ეს მოხდეს.
რეგიონში უმაღლეს საბჭოს მანდატების შეჩერებაზე წევრების გულისხმობა ამ შემთხვევაში ოპოზიციური პარტიებიდან დაიწყო მსჯელობა. როგორია პროცედურები, რას ითვალისწინებს?
პროცედურული საკითხი ლამის დავასრულეთ, ეხლა საკითხი გადაინაცვლეს ბიუროში და ბიუროდან მომავალკვირა საკითხი გადავა პლენარულ სხდომაზე, სადაც უნდა მივიღოთ ჩვენ უკვე პოლიტიკური გადაწყვეტილება, არ უნდა შევწყვიტოთ მანდატები, ან ისე უნდა ღიად დავტოვოთ ეს საკითხი. აქ რა გადაწყვეტილება იქნება მიღებული, მე ჯერ ვერაფერს ვერ მოგახსენებთ, რადგან ჩვენ შიდა კონსულტაციები ერთმანეთთან ამ საკითხთან დაკავშირებით ჯერ არ ქონია.
შესაძლებელია თუ არა იგივე სცენარი განვითარდეს რეგიონში უმაღლეს საბჭოში, რაც იყო საქართველოს პარლამენტში, როდესაც მოთხოვდა ჰქონდათ ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლებს მანდატების შეჩერებასთან დაკავშირებით, თუმცა როგორც ვიცით, ეს პროცედურა დღესაც არ დასრულებულა.
მე არ გამოვრიცხავ, რომ მსგავსი სცენარიც განვითარდეს.
ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ლადო, რომ მონაწილეობდით კომპეტენტურ პასუხში, წარმატებებს გისურვებთ. ახლა ყველა პოლიტიკური ლიდერის ერთად დაჯდომის დროა, ახლა ყველა მხარის მიერ ხანგრძლივი და აქტუალური ფიქრის დროა საწყის პოზიციებთან დაკავშირებით, რათა მხარეებმა ნახონ, არის თუ არა შესაძლებელი იყვნენ ფართო შეთანხმების ნაწილი. ამის შესახებ ევროკავშირის ელჩმა კარლ ჰარცელმა ჟურნალისტებთან განაცხადა, მისივე განმარტებით შეთანხმების მიღწევის შანსი არსებობს იმ შემთხვევაში, თუ იქნება გულწრფელი სურვილი ყველა მხრიდან, რათა გადაიდგას საჭირო ნაბიჯები მისაღების შედეგისაკენ. რამდენად არის ამ შეთანხმების მიღწევა შესაძლებელი, რას ფიქრობენ პოლიტოლოგები? ამას უკვე ნინო ჩხეტიასაგან გავიგებთ. მოგესალმები ნინო, ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობ კომპეტენტურ პასუხში. იმედგაცრუების მიუხედავად, ევროკავშირი ცდილობს აქტიურად ჩაერთოს მედიაციის პროცესში საქართველოში და მხარეებს მოუწოდოს შეთანხმებისკენ. ეს არ არის მხოლოდ ლიტონის სიტყვები, ეს აქტიური პროცესი და პირველ რიგში კითხავ, რამდენად იყო მოლოდინი, რომ შარლ მიშელის წარმომადგენელი დაბრუნდებოდა საქართველოში და დაუბრუნდებოდა მედიაციის პროცესს. მირადაც შენთვის რამდენად მოსალოდნელია?
დიდი მადლობა, მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს რადიო მსმენელებს. რო გითხრათ, ხო გულწრფელად გაკვირთ, რომ ხა გინდა თუ არა ველოდით, ხო ნამდვილად არა, მაგრამ ზოგადად ის, რომ დასავლეთის მხრიდან გარკვეულწილად მუშაობა გაგრძელდებოდა, ინტერესინა გამოდენერ, ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, ესეთი მოლოდინი, ანუ რა ტიპის ფორმატი იქნებოდა ის, თქვა ძველი ევროკავშირი, ესე თქვა მისი წარმომადგენლობის დონეზე, თუ რაიმე სხვა ახალი ფორმატი იქნებოდა შემოთავაზებული, ბუნებრივია, ეს კონკრეტულად არ ვიცოდი. კარგია, რომ ეს არის ძალიან დიდი ფორმატი, როდესაც პრაქტიკულად ორი ძალიან მნიშვნელოვანი მოკავშირე გარკვეულწილად ახორციელებს მედიაციას. ერთი ეს არის, რა თქმა უნდა, ევროკავშირი, მეორე ამერიკის ელჩის უშუალო ჩარევი. დაახლოებით იცით, როგორ აგავს ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, მისასალმებელია მათი მხრიდან აქტიურობა, თუმცა ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ რაღაც რთულად ახსაზელი ბავშვისთვის მშობლები, რომ მოგდოთ ძალღონის მაინც არის შურებენ და რაღაცნაირად უნდათ, რომ რეალურად საკმაოდ ისეთ ნორმალ ჯამრთელ რაციონალურ კალაპოტში ჩააჯინონ და ახლობით აი ამ მდგომარეობაში ესე გვიყურებენ, ფაქტია. და ერთი მხრივ სამწუხაროა, იმიტომ რომ როგორც წესი პოლიტიკა არის რაღაცნაირად პრაგმატიზმის, ისე ვთქვათ, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გამოვლინება და ყველა პოლიტიკურ მოთამაშეს ბუნებრივად უნდა ქონდეს უნარი იმისა, რომ იყოს პრაგმატულად და პრაგმატული პოლიტიკოსები, პრაგმატიზმის, ისე ვთქვათ, მქონე მხარეები ბუნებრივია გარკვეულწილად რაღაცა განსაკუთრებული ჩარევისა და შუამავლობის გარეშეც ახერხებენ საერთო ინტერესების პოვნას. Ну, ცხადია, რომ ქართულმა პოლიტიკურმა, სულკოთ ელიტამ, კლასმა რაღაცნაირად ეს, სულკოთ, ვერ მოახერხა იქიდან გამომდინარე, რომ ამ მგრეულ წყალში ყველა ცდილობს რაღაც თავის თევზი დაიჭიროს და ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, აქ ინტერესები ერთმანეთს არ ემთხვევა. ამიტომ აუცილებელი გახდა, რომ რაღაცა ამ ტიპის მედიაცია ყოფილიყო. იცით როგორ არის, რომ რაღაცა დრამატურგიის ენაზე ამბობენ ხოლმე, ხო, რაღაცა მეორე აქტი, ჩვენ კიდე გადავდივართ მესამე აქტზე, რა რაოდენობა იქნება ეს აქტები, ძალიან რთულია, რა თქმა უნდა, ესე ვერ იქნება. ეს ამ შემთხვევაში უკვე ფაქტია, რომ რაღაცა გრძელი კორიდორი არ არის, ანუ დიდი ხნით ჩვენ არ მოგვიწევს რაღაცა სიარული, შეუძლებელია, ხო, ესე არ არის, ხა მუდმივად რაღაცა ფანჯარა გააღო, დაკეტო, უკვე უკიდურესად არასერიოზულ ხასიათს ატარებს ეს ყველაფერი. ეს კორიდორი საკმაოდ ვიწროა და ბუნებრივია რაღაცა პერიოდი, ძალიან მოკლე პერიოდში ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რაზე თანხმდებიან პოლიტიკური სპექტრის წარმომადგენლები, იმიტომ რომ პრაქტიკულად გაზაფხული შეიძლება ძალიან მალევე მიიწოდოს და რეალურად ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები მოდის. ამიტომ პასუხი როგორც საზოგადოება საკუთარ თავსაც აუცილებლად უნდა გქონდეს და რაც თავარი უნდა უპასუხონ დასავლეთს.
რომ ეს დიდხანს ვერ გაგრძელდება, რამდენად გააზრებული აქვთ ქართველ პოლიტიკოსებს სწორედ ეს ფაქტი?
ერთი რაღაცა თავში ვთქვათ, რაღაც ტიპის გააზრება რო ყოფილიყო, ანუ არჩევნების შედეგებთან დაკავშირებით, გარკვეული სულკოდ კითხვების, ან თუნდაც არჩევნო პროცესის პერიოდში აი ამ პროცესების სულკოდ პოლიტიკური მართვის, რომ რაღაც სულკოდ კითხვები არ გაჩენილიყო, ანუ ლეგიტიმაციასთან თქვა დაკავშირებით, რაზეც იგივე სენატში ვთქვათ საუბრობდნენ, ეს რაღაც გააზრებული ყოფილიყო ბუნებრივი ამ მდგომარეობამდე ვერ მივიდოდი. რეალურად ნახეთ როგორია სიტუაცია, იშვიათ ტიპის სულკოდ ქვეყნებში, თუმცა ეს არ არის პირველი შემთხვევა პოსტსაბჭოთა ქვეყნებშიც, იგივე უკრაინაშიც ესე იყო. ყოფილა შემთხვევა არჩევნები დასრულებულა, მაგრამ მაინც იმ არჩევნების პროცესში ვართ. ანუ იმ 2020 წლის ოქტომბერში ვართ ჩვენ ჯერ კიდევ. ანუ რეალურად მიუხედავად იმისა, რომ არჩევნები ჩატარდა, რაღაც დონეზე საბოლოოდ ეს უკვე წერტილი არ დასმულა, ეს პროცესი არ დასრულებულა და ბუნებრივია ეხა ეს მდგომარეობა, როდესაც ოქტომბრიდან არჩევნების დასრულებიდან ჯერ კიდევ არჩევნებით გამოწეულ, ესე რომ ვთქვათ, საკითხებთან დაკავშირებით თუ უწევს საუბარი ჩვენს დასავლელ პარტნიორებს, ქართულ საზოგადოებას და მათ შორის პოლიტიკურ, ესე რომ ვთქვათ, ელიტასა და კლასს, ეს პირველ რიგში ნიშნავს, რომ რაღაცები გააზრებული არ არის. მე რისი იმედიც მაქვს, რისი გააზრებასაც ახლა ესენი მაინც ამჯერად მაინც მოახერხებენ, არის ის საფრთხე, რომელიც ჩვენ შეიძლება, რომლის წინაშე ჩვენ შეიძლება დავდგეთ.
საფრთხეებზე ვისაუბრებთ, ნინო? ევროკავშირის წარმომადგენლის ვიზიტამდე ჩვენ გქონდა ამერიკის სენატის წარმომადგენლების მხრიდან შეფასებები, გზავნილები ამ კომიტეტში სენატორების მხრიდან გაკეთებული, რაც მოვისმინეთ, სხვადასხვა გვარად განმარტა მხარეებმა. თქვენ მაინტერესებს, როგორ აღიქვით ამერიკელი სენატორების მსჯელობა საქართველოსა?
მე აბსოლუტურად გულწრფელად გატყვით, იმიტომ კი რომ რაღაცა რადგან
ვინ იყო ადრესატი
ორივე მხარეს. ესე იგი, მე გეტყვით ერთ რაღაცას, მიუხედავად იმისა, რომ ახლა ორივე მხარეს სხვადასხვანაირად განმარტავს, მე რაღაც ახალი მესამე მხარე ვიპოვეთ, ხო, ვერ ვიტყვი, მაგრამ და არც რაღაცა ესეთი ამბებლური დამოკიდებულება მაქვს, ის რაც მოვისმინე, იყო აბსოლუტურად ობიექტური და სამართლიანი, იყო გარკვეული მხარეების პოზიციები წარმოადგენილი,
მხარეების და ამ სენატორების მსჯელობა ისეთი იყო, რომ წარმოუდგენელია ქართული პოლიტიკის აქტორებს ვერ გაეგოთ?
არა, რასაკვირველია, არა, მოკლედ ძალიან მარტივი იყო ის ყველაფერი, რაზეც ისინი ლაპარაკობდნენ. მიუხედავად იმისა, რომ რომელიღაცა მხარეს, ესე რომ ვთქვათ, ყურზე სასიამოვნოდ მოსასმენი იყო ის, რომ თურმე ელექტრონული სამაჯური არ გამოუყენებიან, გადაუგდიან რაღაცა უქმნიან იკამელიას, ფაქტია, რომ იმდენად კაფია იყო პოზიცია იმასთან დაკავშირებით, არაერთი როგორც რიშის, ასევე შახინის შემთხვევაში და მათ შორის სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლის, რომ პოლიტიკური, ესე რომ ვთქვათ, მართლმსაჯულება ქვეყანაში არ უნდა იყოს და პატიმარი როგორც ასეთი ქვეყანაში არ უნდა იყოს, იმიტომ რომ ეს სხვა არ არის რაღაცა რუსეთი მაგალითად პირობითად, ხო? ამიტომ ეს სურვილი რაღაცნაირად ყველამ თავისი ნაწილი იპოვოს, არის აბსოლუტური სისულელე. გულწრფელად გეტყვი, ძალიან არასერიოზული. მე რამდენი შემთხვევაა უკვე ამ მდგომარეობაში ვარ, როდესაც ნებისმიერი გზავნილი ეს იყო უაღრესად ობიექტურად შეფასებული და ეს გზავნილები გასაგებია, ამ გზავნილებზე უახლოეს მომავალში არის როგორც ხელისუფლებიდან რაღაცა ნაწილი ოპოზიციიდანაც საპასუხო, იმიტომ რომ საკონსულტო მდგომარეობაში აღმოჩნდებით ჩვენ. რაც შეეხება უფრო მეტი ვინ, ძალიან ხშირად ხოთაშორის პოლიტოლოგებიც, მათ შორის დასავლეთში ყველაზე აქტიურად იყენებენ ასეთ შემთხვევაში ესეთ ტერმინს, ანუ ყველაზე მეტად ეჭმიტანილად დამნაშავე არის ცეზარის ცოლი. ამ შემთხვევაში ცეზარის ცოლში ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, გამოდის ხელისუფლება. ანუ ჩამონათვალოს ჩვენ რო ვაკეთებთ პასუხისმგებლობაზე, პირობითად ეკონომიკური პრობლემებთან დაკავშირებით, ან მე, ან თქვენ, ან ჩემს, ან თქვენს მეზობელზე, ხო არ ვამბობთ რომ ამის ბრალი არის ხელისუფლების ბრალი, მე შეიძლება იყოს ვიღაცის ბრალი, მე შეიძლება იყოს ეკონომიკის სამინისტრო. ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, ხელისუფლების როლი და პასუხისმგებლობა ასე ტიპის პროცესების მართვაში არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. შესაბამისად პლუსის და მინუსის თავის დოზები და ხარისხებით, რა თქმა უნდა, იწერება პირველ რიგში ხელისუფლებაზე და შემდეგ საუბრობენ ოპოზიციაზე. აბა ეხა როგორ წარმოგიდგენიათ თქვენ, ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტმა ისაუბროს რაღაც ტიპის პასუხისმგებლობებზე, ან ისაუბროს იმ გამოწვევებზე, რომელიც არის საპასუხო და მაგალითად პასუხისმგებლობაზე ილაპარაკოს იაგო ხვიჩიას? ხო, ხომ ძალიან ალეკოილისაშვილის? ხო, აი ძალიან რთული წარმოსადგენია. ხო, ბუნებრივია ეს პასუხისმგებლობა მათ შორის ოპოზიციაზეც არის, მაგრამ მეტწილად აი ცეზარის სოლის არ იყოს, არის ხელისუფლებას.
როგორ გაიგო ეს გზავნილები ხელისუფლებამ? იყო
მე რაც მომისმენე ორივე მხარისგან საკმაოდ ისეთი ის არის, გურცფელად გატყვით რაღაცა კომედიური ესე ვთქვა ჟანრი მივიღეთ ჩვენ, ორი მხარეა ფრიად კმაყოფილი. ანუ როგორც ოპოზიცია არის ბედნიერი და კმაყოფილი, ისე ხელისუფლებაც ამბობს, რომ ძალიან ბედნიერი და კმაყოფილი ვარ, რომ ესეთი რაღაცა ხო ჩემთან დაკავშირებით და ცხოვრებაში არ მომისმენიაო. აი საოცარიო წინსვლა არისო, მოკლედო, ყველაფერი თქვაო და სენატში თქვა ყველაფერიო, ნუ ჩვენთვის აბსოლუტურად სასარგებლოთო. ბედნიერებიდან, კმაყოფილებიდან გამომდინარე შემიძლია ვიფიქრო ორივე მხარის, რომ ამჯერად მაინც მიხვდებიან, რომ ეს ბედნიერება და კმაყოფილება მათი არის გასაგრძელებელი. ხო, და მიხვდებიან, რომ ის რაზეც ითქვა, რომ ეს არის ძალიან ცუდი, რომ ოლქიდან და უბნიდან მაგალითად, ხა წარმოგიდგენიათ, სხვათაშორის ოპოზიცია ამბობს ეგეთი რაღაცები არ ყოფილა, ზოგადად სცენაში ძალიან ბევრჯერ ყოფილაგან, ხო, მათ შორის უკრაინა იყო ბოლო პერიოდში მაგალითად, ნახული ეს წესია ესეთი და თავისი პოლიტიკური სისტემით არის ნაკარნახები, მაგრამ ქვეყნის შიდა პოლიტიკაზე ამდენი ულაპარაკიათ, ანუ ამდენი უსაუბრიათ სახელმწიფო დეპარტამენტს, ასე შიდა, ანუ უბანზე და ოლოგზე თურმე რა მომხდარა და ერთ-ერთი სენატორი კითხულობს, რომ სასამართლომ და რატო არ მიდი და სასამართლოში როგორ ხდება, ბუნებრივია ესეთი რა, ესეთ დოზით ეს ყველაფერი არ ყოფილა. ეს არის ნიშანი იმისა, რომ ამათმა ეხა და განსაკუთრებით კიდევ უფრო ხელისუფლება საშინაო, ნახეთ როგორ იყო სენატში თავის დროზე, როდესაც ჩვენ ლაპარაკობთ, ესეთი მოხსმენები უფრო იყო აგვისტოს ომის შემდეგ, სადაც ამბობდნენ იმ სირთულეებზე, რომელიც ოკუპაცია იყო თქო გამოწვეული და ვიჭერდა მხარს პროგრესის გაგრძელებაში. აი ესე ერქვა, ჩვენ მხარს უჭერთ საქართველოს პროგრესის გაგრძელებაში. ეხა ძალიან კონკრეტულად გვეუბნებიან, პროგრესი კი არ გვეუბნებიან, ძალიან მარტივი ამბავი გვაქვს. ან თქვენ ავითარებთ ქვეყანაში დემოკრატიას, თმობთ ძალაუფლებას, მიდიხართ იმ გზით, როგორც მაგალითად ჩვენი ჩარევით და ჩვენი მონაწილეობით 2012 წლის 1 ოქტომბერს დადგა. ნახეთ როგორი წერტილი აიღო საგარეო კომიტეტის თავმჯდომარემ, როცა თქვა, რომ 2012 წლის 1 ოქტომბერს ჩვენ როდესაც იქ ვიყავით, როცა შეხვდით ოპოზიციას, როცა შეხვდით ჯერ კიდევ მოქმედ პრეზიდენტს და ყველაფერი როგორ დასრულდა, ანუ რაღაც ტიპის ტრანზიცია მოხდა ერთი ხელისუფლებიდან მეორე პოლიტიკურ ძალაზე გადაცემის. ან მიდიხართ ამ გზით, ან რჩებით ჩეულებრივ აღმოსავლურ, ესე ვთქვათ, ნაწილზე ბუნებრივია, აქ გვითხრეს, რომ მაშინ ეხა ჩვენი
თავისთავად აი ამ შემთხვევაში თქვენ ელით თუ არა, რომ უფრო მეტი ჩართულობა იქნება ამერიკის და
კარგი კითხვა, მინდა გითხრათ, ესე იგი ძალიან დიდ სიფრთხილეს იჩენენ. აი თუნდაც
ჩაერთოს ამერიკის პრეზიდენტი სახელმწიფო მდივანი, ეროვნული საფრთხეების საკითხებში თეთრი სახლის მრჩეველი, ან კიდევ სავარაუდოდ როგორ შეიძლება მათი ჩართვა.
ამ შემთხვევაში ძალიან ფრთხილი და თავშეკავებული ვიქნები, თუმცა ის პლატფორმა, რომელზეც ახლა სახელმწიფო დეპარტამენტი ესე ვთქვათ საუბრობდა, ნიშნავს, რომ შეიძლება ეს დიპლომატიური რაღაცა კულუარული ნაწილი იყოს, მაგრამ რეალურად სახელმწიფო დეპარტამენტი ამერიკის ელჩთან ერთად ბუნებრივი ამ პროცესში არის ჩართული. ისინი აბსოლუტურად, მათ აბსოლუტურად ყველაფერი იციან ძალიან ზუსტად ნებისმიერი რაუნდის შესახებ და გარკვეული პოზიციების შესახებ. ეხლა ნახეთ ამერიკის და ზოგადად დასავლეთის პოზიცია. აბსოლუტურად გეთანხმებით, რატო თქვი, რომ კითხვა ძალიან კარგია. დასავლეთი კავკასიის რეგიონში არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გეოპოლიტიკური მოთამაშე. ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილი არის ბუნებრივია საქართველო. ჩვენ ნახეთ განსაკუთრებით ბოლო პერიოდში რა მოხდა ჩვენს რეგიონში. მაგრამ ამ რეგიონში დასავლეთს ვერ ვიტყვი რომ გარკვეული კომპლექსის გაჩენა მოახერხა რუსეთმა, მაგრამ აი ესეთ ტიპის სულ თქვა წანამძღვრები როგორიც არის, მაგალითად ნარიშკინის შემთხვევაში, რომ დასავლეთიდან იქ თურმე ხელისუფლების წინააღმდეგ რა ვიღაცები რაღაცნაირად ცდილობენ რომ ჩაერთონ ქვეყნის შიდა პოლიტიკაში. ამან გარკვეული სიფრთხილე გამოიწვია. ამ სიფრთხილის მანიშნებელია რომ ჩვენ დასავლელ პარტნიორებს უყურებთ დაახლოებით ასეთ რეჟიმში, არა ერევიან, ანუ ჩარევა ერთია, არამედ მონაწილეობენ. ამიტომ გამოდიან ისინი ძალიან ხშირად ამ ყველაფერს ფასილიცია, ფასილატორები ქვია უკაცრავად, მედიაცია ვთქვათ. ანუ ისინიც გარკვეულწილად იმიტომ რომ აქ რომელიმე ამ შემთხვევაში მესამე ძალამ რუსეთმა ეს სიტუაცია ადგილობრივი მედია საშუალებით პროპაგანდით არ გამოიყენოს, რომ თურმე ხა ამ საქართველოში რაღაცა შიდა პოლიტიკურ ცხოვრებაში ვიღაცეები აქტიურად ერთვებიან, ანუ დასავლეთი ამ შემთხვევაში, ამიტომ არის რომ რაღაცნაირად ისინი როგორ გითხრათ, გაცილებით აქტიურები შეიძლება ყოფილიყვნენ. ამაში უდნაოდაც ეჭვმევ, ჩვენ გვინახია ესეთ პერიოდის, მაგალითად ვარდების რევოლუციის პერიოდი საქართველოში, როდესაც გაცილებით პროაქტიულები იყვნენ.
ვიდრე
არიან ახლა. ამას ხოთაშორი ძალიან კარგად იყენებს ხელისუფლება.
კიდევ ერთი საკითხი, ძალიან ცოტა დრო გრჩება,
მათ სიფრთხილეს ძალიან კარგად იყენებს ხელისუფლება და ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, ესეც რაღაცნაირად დასავლეთისთვის არ იქნება, რაღაცა იქნება რაღაცნაირად, უფრო თვალში საცემი. ამიტომ რაღაც დონის
ძალიან ცოტა დრო გრჩება, ნინო. ვიცით, რომ დაუბრუნდეთ თემას, ევროკავშირის წარმომადგენელი საქართველოში კვირის ბოლოს ჩამოდის და მოლაპარაკებები გაგრძელდება, ამაზე დავიწყეთ ჩვენ საუბარი. ვითარება, როცა ოპოზიციას ასეთი ვითარება გვაქვს ქვეყანაში, ოპოზიციას აქვს დაანონსებული ქუჩის აქციები, თქვენი აზრით რა როლის შესრულებას მოინდომებს ევროპული საბჭო საქართველოს საკითხებში? რამდენად კოორდინირებულად იმოქმედებენ ბრიუსელი და ვაშინგტონი?
ჩვენ ნახეთ როგორ არის, რომ ხშირად ესეთი ტერმინი გაჩნდა, ფრთხილი ოპტიმიზმი ამბობენ. მე ვერ ვიტყვი ახლა, ვერ გავიმეორებ მანდამაინც ამ სულკოდ ტერმინს, მაგრამ რაღაც ტიპის იმედი მაქვს, ეს იმედი რითი არის გამოწეული, რომ ჩვენ ერთხელ ქონდა ამ ტიპის პრეცედენტი. ანუ
როდეს ის არის დღეს ქვეყანაში?
რთული, უფრო რთული ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ როგორ გითხრათ, მოწოდებები პოლიტიკური ოპოზიციის მხრიდან გაცილებით უფრო მაღალ საფეხურზეა, ხო? ეხლა პოლიტიკა ხო არა რაღაცა კაზუსების ამოხსნა, რაღაცა კარნახოს. ოპოზიციამ თქვა, რომ ჩვენ კარნახობთ ჩვენი ამორჩეული და უნდა შევიდეთ პარლამენტში, იმიტომ არჩევნები იყო გაყალბებული. ეს უფრო რთულია, ვიდრე ვთქვათ, მაშინ ხელისუფლება თქვა პროპორციული
მადგენლების მხრიდან მოშველიებული
იყო. მათ შორის ძალიან რთულია.
ეუთოს დასკვნები იმის მიუხედავად, რომ სენატშიც გაკეთდა ანალოგიური განცხადებები, რომ არჩევნების ლეგიტიმაციის საკითხი
ზღვარზე გადიოდა, ვერ ვიტყვით, რომ აქაც რაღაცა ესეთი კაფიო იყო. იმიტომ რომ ჩვენ კაფიო მაგალითად გვახსოვთ ბელორუსიასთან, ჩვენ რა ვიღოთ რაღაცა, რომ შევადაროთ აი ხელისუფლება რატო ცდილობს, რომ რაღაცეები თავის სასარგებლოდ გამოიყენოს. ხა მანიპულაციაც პოლიტიკის ერთ-ერთი ხელოვნების ერთ-ერთი ნაწილია და ამაში ვერავის ვერ დავადანაშაულებთ, მათ შორის ქართულ ოცნებას, მათაც აქვს ამის გამოყენების საშუალება. აი ბელორუსიასთან დაკავშირებით რა ვიღოთ და ქართულ ოცისა ჩვენ საჩვენებთან დაკავშირებით რა ვიღოთ, ნუ განსხვავებული არის ბუნებრივია ტერმინები. მოკლედ იმედ მაძლევს, იმიტომ რომ ერთხელ ეს შეხება ამერიკის და დასავლეთის შეხულის მოძრაობა საკმაოდ პოზიტურად დასრულდა, მეტნაკლებად პროპორციულ სისტემასთან გადასვლასთან დაკავშირებით, და ეხაც რაღაცნაირად იმედი მაქვს, რომ რაღაცა საერთო წერტილები მაინც უნახონ ამ ძალიან დაპირისპირებულ მხარეს
საქართველოში.
მაშინ
ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობდით კომპეტენტურ პასუხში. მე რადიო მსმენელს მინდა შევახსენო, პოლიტოლოგი ნინო ჩხეტია პასუხობდა ჩვენს კითხვებს. კომპეტენტურ პასუხს ჟურნალისტი მაია ვარშენძე უძღვებოდი, რეჟისორის პულთან თეკლა მჭედლიძე მუშაობდა. გემშვიდობები თორშაბათამდე ნახვამდის.
დღისა და კვირის მთავარ თემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ ორშაბათსა და პარასკევს 18:00-იანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.